Ergaa Phaawulos gara Ximootosii erge taqara. Ximootiyoosii qara foora tokko.
Ana Phaawulosii ajaja waaqa fayyisaa kennaatii fi Yesuus Kiristoosii addii teenna ta'eetiin ergamaa Yesuus Kiristoosii ta'erra. Ximootiyoosii dhugeeffannaan ilma dhuga'aa kiyya ite. Badhaadhi, marartii fi nageenni waaqa abbaatii fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii siif ta'u. Yennaa gara Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akuma sitti hime kaan warra garii kabarsiisa sobaa achitti barsiisu biyya Efesoonii keessa teette akka isaan dhoggitu fedha. Oduu duriitii fi laakkosa sanyii abbootii kadhuman qan akka lakkisan isaanitti hime. Wanni isaan godhan kun mormaa callaa kaatti malee hujii waaqaa ta dhugeeffannaan hujantuuf tateetuu moti. Yaadi ajaja kanaa ammoo jaalala gadhaa qulluu irraa wadanaa dansaa fi dhugeeffannaa dhugaa irraa akka ka'e. Warri gariin kanarraa deebi'anee gara dubbii bu'aan qannee deebi'aniiran. Isaan barsiisota seera waaqaa ta'iisaaf barbaadan. Ammoo waan dubbatanuyyuu yookiin waan guutannee beenna jedhanuyyuu hi hubatan. Nami akka dansaa ittiin yoo huje seerri dansaa akka ta'e hin beenna. Akkasuma seerri warra balchootaaf akan tumamin hin beenna. Seerri warra seera balleessuuf yakkaameyyiif warra waaqa malee jiraatanuuf warra cubbaaleyyiif warra woyyummaa hin qanneef warra dhugeeffannaa hin qanne warra abbaa yookiin haadha ajjeessuuf ijjeettuuf sagaagaltootaaf dhiira wal bukkoonsituuf warra nama butee gurguruuf warra nama sobuuf warra dharaan kakatuu fi warra waan barsiisa sirrii ta'een masaanuu ta'u mara godhuuf tumame. Barsiisi sirrii ta'e ammoo wangeela ulfaataa waaqa galateeffamaa ka'an lallabuuf inni anatti kenne keessa dhaggama. Angoottaa keenya Yesuus Kiristoos ka addatamaa godhee na laakkoo'ee tajaajila ifiitiif muudee na jabeessa hin galateeffadha. Antanaan qara isa faanshessaa miidhaa irratti geessisaa nama humnaan isattu ka'u ta'ullee dhugeeffannaa dhabaa fi wallaalchaan tana waan godheef marartii dhaggadheera. Dhugeeffannaa fi jaalaltii Yesuus Kiristoosiin dhaggantu waliin badhaadhi guddaan gooftaa keennaa anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbaaleyyii fayyisiisaaf gara biyya lafaa dhufe jettu dhugitti efe guutumaa guutuutti ta fudhatamuu malte. Cubbaaleyyii san keessallee cubbaalessi sara tare ana. Teetuu malee Yesuus Kiristoos warra cubbaaleyyii keessaa ana cubbaalessa sara tareef ossaa ifi ka haga hin qanne mudhisiisaaf warra isaatti dhugeeffatu jiruuf warra jiruu bara baraa dhaggatuuf jiruuf fakkeenya akka ta'uuf marartii isaa dhaggadheera. Amma mootii bara baraa ka hin duunee fi ka ilatti hin mudhanne waaqa tokkochuma saniif baruma baraan guddinnii fi ulfinni isaaf ta'u. Aameen. Ilma kiyya Ximootewos, tanaan qara waan keetiif dubbiin raagaa akuma dubbatte isii tanaan midhaasitee akka loltuuf ajaja kana magannee sitti kenna. Dhugeeffannaa fi wadanaa dansaa qabaadhu. Warri gariin wadanaa ifii tuffatiisaan akkuma hoboloon guddittiin dambali hin baddu dhugeeffannaa ifii balleessaniiran. Himneewoosii fi Iskindirfalle jara san keessa jirani. Ani akka isaa waaqa faanshessuu dhiisuu baratan adaba humna seexanaatti dabarsee isaan kenneera.